Ja by som ponajprv rád započal tým, čo sme včera začali, keď sme knihu Barucha, proroka Barucha otvorili a trošku taký malý úvod alebo také uvedenie do tej témy vyjadrili. V kontexte toho, že Baruch bol pisárom a spolupracovníkom proroka Jeremiáša, svetoprorodstvo je situované dočias babylonského zajatia, ale predsa bolo až o 400 rokov neskôr písané 1,5 storočia pred príchodom Ježiša Krista, v tej náročnej dobe, keď pod Seleukovcami boli a zažívali veľkú genocídu, tam vznikajú tie povstania Makábí, Machabejských, ktorí sa potom takto bránili, svoje rodiny, ženy, deti pred útlakom, keď chceli zachrániť tých, ktorí chceli zostať verní pánovi a pre tú vernosť boli mučení a zabíjani. Jednoducho náboženská genocída, ktorá tam bola. No a Baruch tri časti tejto knihy má, tá prvá výzva na pokánie, tá reflexia, prečo vlastne na jednej strane niektorí sa od Boha vzdialili, mnohé Boh na nich dopustil a zároveň, ďaka čomu môžu vytrvať, ak sa pre Boha otvoria, Bohu dovolia, aby v nich pôsobil a silu duchovnú im dal. Tá druhá časť, ktorej sme nečítali, to ma mrzí, veľmi mrzí, sme ju preskočili, to je taká sapienciálna časť, kde v kontexte ketubín, teda tej múdrostodnej literatúry starého zákona, sa zamýšľa nad tou drámou i človeka, ale i dejín, v tom kontexte ľudského hriechu, zlyhania, neprávosti a všetkého toho, aké ovoci to potom prináša. No a čítame kúsok z tej tretej časti, ktorá je venovaná povzbudeniu a nádeji. Tedy, ak človek naozaj má odvahu Bohu áno povedať a cestou Božou kráča. Takže tá vízia, ktorá smerovala k tomu, že i cestou obdobie Seleukovcov vtedy už v tom čase už prechádzali, ale ďalej potom kráčali, aby si uvedomili, že zasa iné problémy budú mať, aby zostali verní pánovi. Tie iné problémy, to bolo to, čo rieši kniha Sirachovec a kniha Múdrosť, teda boli súčasťou vtedajšieho moderného helenského sveta, kde viera v Jahveho sa nenosila, kde sa to robilo niečo bláznivé, zastaralé, a keď mali sme grécky geng bohov, polobohov a tie miestne rôzne božstvá, v tom kontexte modernej helenskej kultúry, čo my budeme to niečo starobilé vyznávať? A máme tu modernú múdrosť dnešného sveta a môžeme týmto spôsobom kráčať. Takže tam sa rodí druhá vlna, keď prichádzajú ľudia, Izraeliti, ktorí už neboli konfrontovaní s tým, že na život a na smrť si vieru obhájiť, ale v tom svete modernom, ako ju žiť. A mnohí to hádzali za hlavu a povedali, sorry, ale čo taká Božia múdrosť, chokmá, keď tu má Sofia modernú múdrosť tedajšieho helenského sveta. Takže v tom kontexte ich aj pozýva, aby naozaj boli pre pána otvorení a aby si uvedomili, k čomu ich jedna alebo druhá múdrosť privádza. K čomu ich jedna alebo druhá múdrosť privádza. Keď sa pre tú múdrosť moderného sveta otvorím, to Božie chrbát zahodím, tak je to niečo, čo nebude požehnané a ma nenaplní, ak spáse ma neprivedie, ale ak zostane verný pánovi i v kontexte moderného sveta, kráčam cestou spásy. S Božou pomocou, s Božím požehnaním, účasti na Božom diele, kde mám naozaj v tom čase účasť na príprave na príchod Mesiáša, z nášho uhla pohľadu účasť na vykúpení na spáse a na budovaní Božieho kráľovstva. Z toho, ako to hovorím, môže vyznievať, že ako keby Baruch, Sirach, múdrosť, niečo proti modernej dobe, či už tedajšie alebo terajšie mali, ale to nie je tak. Oni nemali problém s modernou dobou, s tým civilizačným rozvojom. Páčo viac, tie rôzne časti knihy Sirach sú úplne nádherné v tom uchopení moderného sveta, ale mali problém s tým, že ak v kontexte moderného sveta si poviem, ja sa na miesto Boha postavím, alebo ja si iné modly dám, ja Boha nepotrebujem, ja ho za hlavu hodím, už len to tak, aby som sa mal snažiť podľa Božích prikázaní kráčať. Takže nie je problém so svetom danej doby, ale problém s duchom danej doby, ak to tak poviem. Hej? Teda s tým, kde človek povie Bohu nie, ale potom Božom šliape a potom aj iným ubližuje a to moderné o to viac sa môže zneužívať na zlá. Takže v tomto kontexte je Baruch nadčasový a pozýva i nás, aby sme tú základnú voľbu si vždy znova a znova uvedomili a dokázali spraviť. Pre Boha sa otvoriť a tú Božiu cestu naplniť. V danej dobe naozaj kráčať cestou, kde vnútorne sme slobodní od toho, čo nás omíňa. A tú dobu vieme naozaj tak do nej vodkať slovo Evanjelia a žiť to, k čomu nás Pán pozýva. Teda budovanie Božieho kráľovstva. Ako krásne to v Evanjeliu bolo povedané, Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličky. To je tá múdrosť, ktorá je znamená teda, že skutočná múdrosť, ale kde sa ja robím múdrym, že nepotrebujem ani Božie prikázania, ani základný hodnotový systém, ani čokoľvek iné. Ducho, ego sum formula, ja som si zákonom, hej, latinsky povedané, alebo rôzne iné veci nad Boha staviam a rôzne ideológie alebo rôzne predstavy mám. Takže v tomto slova zmysle tá vnútorná sloboda pre dielo živého Boha. Slávime spomienku svätého Františka a je to, myslím si, bytostný a nadčasový fenomén, ktorý je takým tajomstvom Boha, ktorý jednoduchého človeka naplnil a spremenil ho na nádobu Božej milosti, Božej blízkosti, Božej svetosti. Myslím si, že hovorí tu niečo o jeho životopise a tak ďalej, nosenie dreva do lesa, to asi by sme nemuseli. To mnohí poznáme alebo vieme, ale skôr naozaj vnímame jeho radikálnu chudobu a ten prístup k svetu, ktorý má. Ja vždy znova na to nazerám tak, že tá radikálna chudoba nikdy nie je cieľom. To by sa to podobalo Pavlovi, keď reaguje na rôzne veci askezy a tak ďalej, že ak z nich cieľ spravím, modlou sa mi to stane. To môže byť problém konkrétneho životného štýlu, napríklad chudoby, alebo pre niektorí zase v kontexte starozákonných prisľúbení nejakého toho bohatstva alebo moci, to tiež niektorí užívajú v tom kontexte, či už nejakých evangelikálnych kresťanov alebo hebrejov a tak ďalej, že i toto, takto to nesprávne chápu. Podobne i tie niektoré veci environmentálne a tak ďalej, že ak z prostriedku spravím cieľ, Pavol to nazýva diabolstvo. Namiesto Boha niečo iné dáva. Ale u Františka to bol úžasný rozmer nástroja, kde v tom radikalizme i chudoby, i jednoduchosti sa stáva vnútorne slobodný, bytostne slobodný pre Boha a pre všetko to, čo z tajomstva Boha pramení. Či už je to svet stvorený, aby bol naozaj tou láskou Božou objatý a v tej optike Božej lásky vnímaný. Či už je to ľudská duša, spása ľudskej duše blížneho, naozaj obnova cirkvi a budovanie Božieho kráľovstva na tejto zemi. Samozrejme, kým jeho plnosť nepríde pri druhom slávnom Pánovom príchode. Lebo i to sa v dejinách stalo, že niektorí tak Františkovo dielo pochopili, my si to Božie kráľovstvo vybudujeme tu na zemi. Buď to nezvládneme, a to veľmi rýchlo krachne, alebo budujeme ideológie, ktoré rôzne izmy v 20. storočí boli, ale milióny hrobov po nich zostávali. V tom, čo si my tu na zemi vybudujeme, Boha na to nepotrebujeme. František je úplne nikde inde. To tajomstvo, ako prežíva blízkosť a tú bytostnú lásku živého Boha. To niečo, akým spôsobom sa ponára do nevysloviteľných vecí Božej lásky, Božej milosti, Božej svetosti a to nazaranie do tajomstva. Nazarenie, rozmer mystiky a tak ďalej, ktoré si uvedomuje, aký úžasný je Boh. A čo všetko je potom schopný preto spraviť, aby vnútorne slobodným pre neho sa stal. A v tej slobode, aby tej Božej optike celý svet vnímal a podľa Božej vôle kráčal. To Božie dielo napáňa. To je takým výsostným momentom, aby... Ja nikdy nebudem nosiť františkánsky habit. To je mi jasné, že to nie je moja parketa, moja cesta, ale Františková vízia je úžasná vec. Preto, ako i v modernom svete človek i to baruchovo prosto môže uchopiť a si uvedomiť, že je možné vnútorne slobodným sa pre Boha stávať. Je možné v konkrétnej dobe nechý akákoľvek, a Františková nebola ľahká. I v kontexte duchovná cirkvi a tak ďalej nebola ľahká. V každej dobe je možné naozaj sa pre Boha otvárať a do Božích vecí ponárať. Pa čo viac je možné z toho tajomstva Boha svoj život posvetiť a kúsok tohto sveta Božím dobrom, Božou láskou, Božou svetosťou, Božím prístupom kúsok tohto sveta premeniť. Takže nech je On nám takým sprievodcom na ceste, keď to Božie slovo nielen počúvame, ale preň sa aj otvárame. Aby sme ho dokázali za svoje vziať, uchopiť a vďaka Božej milosti na vnútornú premenu použiť. Aby z tej vnútornej premeny premeniaca cesta nášho života bola účasťou na Božom diele, na posvecovaní tohto sveta. A zároveň i našou vlastnou cestou do slávy neba. Nech teda dobrý Pán na príhovor svätého Františka nám túto cestu požehná. Amen.